Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Přišli do Jericha. A když vycházel Ježíš s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův, Bartimajos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu: vzchop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
Markovo evangelium líčí Ježíše na cestě do Jeruzaléma. Trochu nečekaně se však najednou Ježíš objevuje v Jerichu, v prokletém městě, kam měli Židé zakázáno vstupovat. Pane profesore, jak vážně brali vůbec Židé tato náboženská tabu?
Já si nejsem jist, jestli to v Ježíšově době bylo takhle výslovně řečeno, to je těžko zjistit. V každém případě pro Židy, kteří chtěli dodržovat zákon, tak jako pro každou jinou náboženskou společnost, která má takovéhle vnější předpisy, je velký problém chodit někam, kde se můžete znečistit. A když se to znečištění předává, tak když přijdou do nějakého města, kde vědí, že většina nebo mnozí z těch lidí ten zákon nedodržují, tak co si tam mají počít? Evangelia také svědčí o tom, že třeba nechtěli vstoupit do paláce Pilátova, protože měli před svátky a teď by byli nečistí. Takže to je taková věc, která v určité situaci společenské, to společenství na jedné straně chrání před tím, aby nesplynulo s tím okolím, a na druhé straně ovšem z něj dělá trošku sektu, že? Nutí ho se oddělit. Tohle hrálo v historii vždycky velkou roli a myslím si, že je třeba tomu rozumět i v tom pozitivním významu. Že to je určitá ochrana před tím, aby se to jakoby nerozplynulo do toho, že jsme všichni vlastně jedné mysli a všichni to myslíme dobře a tak dále. Takže i ten předpis té čistoty historicky viděno měl určitý pozitivní význam.
Hrdinou našeho příběhu je slepec Bartimajos. Slepec možná také trošku souvisí s tím, co jste tady dosud říkal, protože on měl různá omezení, nejenom daná vlastní slepotou, ale i omezení náboženská. Zkuste nám to trošku přiblížit.
Všechny staré společnosti se jaksi na děti dívaly, zvláště jestli to byl tedy slepec od narození, tak se na děti dívali dosti účelově. Takže v mnoha společnostech se jaksi vadné děti s nějakou vrozenou vadou zabíjeli. Dokonce v některých společnostech to bylo nařízeno, bylo to povinné. Je těžko říct dneska, do jaké míry to byla představa náboženská nebo prostě občansko-kulturní. To je těžko rozsoudit, protože v těch starých společnostech tyhle dvě věci splývají. A k tomu se pak může, zejména to je jakási, jakoby řekněme, trošku stinná stránka morálního náboženství, se může k tomu přidat ta myšlenka, že tam někde bylo nějaké provinění, kterou pán Ježíš opakovaně odmítá, vyvrací, ale vnucuje se lidem, čím to, proč zrovna on a tak dále, tam musí zatím něco být, a tedy se hledá nějaký mravní nebo lidský defekt. A pak ten člověk je nejenom postižen nějakou tělesnou nebo jinou ranou, ale navíc ještě se na něj kouká jako na podezřelého. Tyhle dvě věci se, pokud mohu soudit, vždycky nějak kombinovaly vedle sebe a je to jeden z důvodů, proč se v evangeliích tolik mluví o uzdravení postižených lidí, protože to je ten evidentní zásah Ježíšův, který tohle odmítá. Nic takového tam není, ten člověk jenom prostě nevidí.
Nám to už příliš nedochází, ale Tóra, Mojžíšův zákon, zakazuje vstup postiženým i slepým, hluchým, chromým do chrámu. Takže oni byli vyřazeni i z bohoslužby, nesměli se stát kněžími třeba. Dokonce je jedna historická perlička, že když nechtěl jeden vládce jistého člověka za velekněze, tak mu usekl ucho a on už nemohl být veleknězem potom. Takže to je možná docela zajímavé i to, že ten slepý člověk byl postižen nábožensky, že nemohl se začlenit do života toho svého lidu a toho svého náboženství.
Tak člověk se jistě může nad tím rozhořčit, co to je za nespravedlnost. Ale myslím si, že vždycky, když čteme starý text, tak se máme snažit mu rozumět tak, jak mu rozuměli tenkrát. My mu můžeme rozumět jinak, ale abychom k němu byli spravedliví, tak se máme jakoby snažit ho vidět jejich očima. Tyhle ty předpisy, které vylučují jakkoliv postižené lidi z bohoslužeb třeba, ty se na to dívali z obráceného konce. Prostě před Hospodina mohou přijít jenom tak, jako tam musí přijít člověk dobře oblečený a umytý a já nevím co všechno, tak taky člověk, který má všechny své funkce. A mnoho starých kultur by vnímalo jako urážku božstva, kdyby před něj předstupoval člověk nějak jakoby nedokonalý. Je to podobné jako u obětních darů. Obětní dar prostě nesmí mít vadu. A tedy z tohohle hlediska oni to neviděli tak, jako my to vidíme, jako řekněme diskriminaci jednotlivého člověka, ale oni to viděli jako povinnost vůči božstvu, které se na takové nechce dívat. Ale zase bychom neměli být tak úplně namyšlení, protože si to dodnes mnoho lidí fakticky myslí. Dodnes mají handicapovaní lidé velké potíže třeba sehnat zaměstnání, lidé s nimi nechtějí být v jedné místnosti a tak dál. Jistě by neřekli, že to je z těchto důvodů, ale prostě ten vztah k tomu postiženému člověku, že nějak není úplný, ten má dodnes mnoho lidí v sobě a každý z nás si musí dávat hodně pozor, aby se ho zbavil.
Tady je typické, že Bartimájos je žebrák.
No jistě, když byl slepý, tak mu nic jiného nezbývalo, protože žádné instituce na tohle to nebyly, ten člověk nemohl hospodařit pochopitelně, v těch dobách se ještě neumělo, že by se třeba slepec něco naučil. To je vlastně velmi nedávná myšlenka, že se slepci mohou naučit nějakou užitečnou činnost. To dřív tak nebylo a tedy tomu těžce postiženému člověku vůbec nic jiného nezbývalo, než žebrat, prostě odvolávat se na slitování druhých lidí.
Evangelium Markovo zde líčí příběh uzdravení Bartimaja velice dramaticky, používá přímou řeč a to nám umožňuje, abychom se zamysleli nad tím, co vlastně Bartimajos chtěl po Ježíši. Když se o něm dozvěděl, že jde kolem, tak na něj volá: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Co to znamená, toto zvolání?
To je vlastně vyznání mesiášské víry. To synu Davidův vlastně vyznává Ježíše jako, řekl bych, bez okolku mesiáše. A to je to, co Markovo evangelium na tom vyzvedá, protože to není jenom Ježíš z Nazareta, ale je to syn Davidův. Proto se on může nad ním smilovat, a to ne tak, jako někdo, kdo mu tam hodí šekel do čepice.
No a co vlastně on mohl čekat? Myslíte, že rovnou očekával, že ho uzdraví ze slepoty?
Já si myslím, že asi ano. Tady jsme si říkali, že ten text chce toho člověka velmi přesně identifikovat, proto ho jmenuje jménem, dokonce Marek to jméno překládá, říká syn Timájův a pak Bartimájos, tedy syn Timájův. Takže ho chce identifikovat jako určitou postavu. A já si myslím, že on asi něco slyšel nebo něco se dozvěděl, když tam seděl nebo klečel někde na veřejném prostranství, tak se leda co doslechl. A tedy se domníval, byl přesvědčený, že teď má tu příležitost, aby byl zdrav.
Nakonec v proroctvích se objevuje to zaslíbení, že až přijde Mesiáš, tak slepý uvidí, hluší uslyší.
Jistě, ano, to patří k té mesiánské době, to není představa, ještě představa Krista jako vykupitele v křesťanském smyslu, ale v tom prorockém smyslu slepý vidí, to je u Jezajáše a na mnoha dalších místech, patří k té mesiánské době.
Pane profesore, ještě tam jeden zajímavý detail. Ježíš oceňuje jeho víru. Říká, jdi, tvá víra tě zachránila. Čemu tedy vlastně věřil a jak se k té víře dobral?
Tady jistě to není otázka víry, která by se dala říct, věřím, že je to a to, ale je to to spolehnutí se nebo to otevření se té možnosti, opření se o tu možnost a přijetí toho, že Ježíš je syn Davidu, že teď je tady ten Mesiáš, což jistě nebylo tak úplně běžné tohleto, aby člověk přijal, že Ježíš je tím Mesiášem, který ho může zachránit. Tak to myslím, že je ta víra, o kterou tady jde.
Bartimajos byl uzdraven. Možná, že by někdo, kdo ten text bude číst povrchně, mohl udělat závěr, že to je vlastně Ježíšovo poslání uzdravovat slepé, dávat do pořádku tyto zdravotní věci a že to tak Ježíš dělá vlastně i dnes. Jak je to? Je to poselství tohoto příběhu?
Ježíš se nejdřív toho slepého žebráka ptá, co chceš, abych učinil, která by naopak dnešnímu čtenáři připadala trošku jako proč se tak hloupě ptá, přece vidí, co potřebuje. Ale víme z jiných pasáží evangelia, že třeba Ježíš nejdřív řekne, odpouštějí se ti hříchy. A teprve potom, když na to přijde, tak řekne, vstaň a choď. A tady myslím, že to vyjadřuje ta otázka. A když se ten slepec rozhodne, že chce, aby viděl, tak Ježíš to jaksi ocení a uzdraví ho. A tady jistě je to uzdravení individuální akt pro toho postiženého, to jistě byla obrovská událost. Ale zároveň má to právě ten význam, že ten, kdo nevidí, není z té společnosti vyloučen, že má k Bohu stejný přístup jako ti, kdo vidí, že se ničím neliší, jenom právě tím, že zkrátka nevidí.
Když evangelium líčí životní příběh Jana Křtitele a sleduje ho tak průběžně v tom jeho poslání, tak popisuje také chvíli Janovy krize, kdy začal pochybovat o tom, že Ježíš je tím Mesiášem. A Ježíš mu posílá odpověď, ve které říká, slepý vidí, hluší slyší a chudým se zvěstuje evangelium. A tohle mělo Janovi stačit. Uzdravení slepého tedy fungovalo i jako významné znamení. Jaká je funkce znamení v tom Ježíšově příběhu?
No, když jste zmínil Jana Křtitele, tam je přece ta epizoda, kdy ten jeho otec na nějakou dobu oněmí. Jo? A to je právě ono, že on nemůže mluvit, protože předtím udělal něco, co nebylo docela v pořádku. Tady jistě to znamení upozorňuje na tu mimořádnost té doby, té chvíle. Teď, jak to říká Ježíš v tom prvním kázání u Lukáše, dnes se to stalo. Ta mesiášská doba teď je tady. A jistě si nemůžeme představit, že by byl Kristus uzdravil všechny nemocné, nebo tak to ani evangelia tak nelíčí. Líčí ty jednotlivé případy, kterých je několik, ale několik, ne ty tisíce, které tam jistě tenkrát byly. Ale právě proto je to znamení. To není nějaká jaksi konec nemocí nebo něco takového, ale je to to, že dokonce takováhle věc je teď možná. Ta mesiášská doba znamená vlastně, že teď jsou možné věci, které jindy možné nejsou. A to se předvádí těmi znameními.
A jednou přijde naplnění, plnost času, ve kterých se vyřeší ty problémy všechny.
Ano, to je to, co pak se v katolické liturgii latinské se to vyjadřovalo tím termínem pignus, ta jakoby předchuť nebo předzvěst toho, co teprve přijde, ale tady už to začíná, i když jenom tu a tam.
Sledujeme celý příběh Bartimájův. Závěr příběhu je pěkný, protože on byl uzdraven a jak je zde napsáno, hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Ten příběh je pořád držen jako individuální příběh toho jednoho člověka.
Ovšem, jistě, to je opravdu mimořádná událost, znamení, zázrak, který má, kromě toho bezprostředního, že prohlédl, napřed to, že uzná Ježíše, vyzná Ježíše jako mesiáše, že si o to řekne, a důsledek, že jde cestou za ním. Jo? Takže to není jenom to, co bychom dnes považovali, řekněme, za jakýsi medicinální zákrok, ale má to to předtím i potom.
Pane profesore, teď bychom se možná ještě mohli podívat na to, do jakého kontextu je celý ten příběh zasazen, protože Marek určitě komponoval své evangelium s určitým záměrem a jestliže chceme ten záměr odhalit, tak bychom ten kontext neměli pominout.
Myslím, že ano, že tady bych teď nešel do nějaké té celkové architektury toho evangelia, ta jistě je a Marek sleduje nějaký ten, ale tady se mi zdá, že se nabízí bezprostřední sousedství toho příběhu, totiž před ním je ten známý příběh, jak dva přední apoštolové, totiž Jakub a Jan, přijdou k Ježíši a řeknou mu, já to ocituju, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo, jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Jo, takže tady se mi zdá, že jaksi ta paralela mezi tou žádostí těch dvou opravdu významných předních apoštolů, kteří špatně pochodí, protože Ježíš to samozřejmě odmítne, řekne jim, nevíte, oč žádáte. A s tím, co pak následuje, ukazuje, že prostě Ježíš není divotvorce v tom smyslu, že by mu kdokoliv řekl, o co chce a on jako udělá čáry máry fuk a bylo to tady. A jistě tady je záměrem i to, že tihle ti dva významní blízcí lidé Ježíšovi, dokonce velmi blízcí, vlastně žádají o něco špatně, kdežto ten slepý žebrák, který Ježíše nikdy neviděl, si řekne správně. Ti dva chtějí si jakoby zajistit, zabukovat sedadla v té slávě boží svatby, té slávy v božím království. A to je něco, co jako Ježíš nejenom, že jim nemůže, ale zejména nechce. Vidí, že to je založeno na úplně ujetých představách.
Marek to podtrhuje ještě tím, že před tento text, před tu žádost, dává předpověď utrpení, kdy Ježíš říká, co ho čeká. A za tím naším textem už je potom popisován jeho vjezd do Jeruzaléma, kdy je oslavován jako král, jako ten, který nese to poselství Davidovského království. Ale my už víme, jak to skončilo.
Ano, když se tohle zase přirovná, tak je vidět, že ten Bartimájos je jeden z prvních, kdo jakoby předjímá to, co pak říkají ty davy, když Ježíše vítají synu Davidův. Jo? Tak ten žebrák v tom Jerichu, takovej člověk, který tam vlastně v tom evangeliu moc nemá co dělat, popravdě řečeno, jak vlastně je první, kdo to takhle řekne z těch, kdo jsou mimo, kdo jsou cizí té Ježíšově skupině.